Saat ini Anda telah tergabung dalam podcast Baca Lantang Audiobook. Selamat mendengarkan. Bandung. Tak sampai 5 km ke tenggara, melalui lapangan terbang Andir, jalan raya pos sampai ke Bandung di sebuah dataran tinggi bekas kawah purba. Ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Kota Bandung sendiri semasa kolonial dimasyhurkan sebagai Paris van Java, juga pusat kemiliteran sejak awal abad 20. Semasa Orde Baru memang bukan lagi pusat kemiliteran karena seluruh dataran Indonesia telah diduduki oleh militer. Tentu saja bukan militer company, bukan militer Hindia Belanda, tetapi militer Orde Baru. Bandung, ibu kota Priangan, semasa era kemerdekaan nasional juga masyhur di dunia sebagai ibu kota Asia Afrika, karena disinilah untuk pertama kali diselenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955. Di sebelah utara dan sebelah selatan, dataran tinggi berjajar gunung-gunung api yang telah lama mati. Tetapi di dalam kota Bandung sendiri berjajar bangunan-bangunan peninggalan kolonial dan bangunan baru semasa kemerdekaan. Di antara gedung-gedung terdapat sebuah yang diarsiteki Bung Karno sendiri. Bandung juga dikenal sebagai kota lautan api, karena semasa revolusi, kota ini menjadi lautan api dalam mempertahankan kemerdekaan nasional. Priangan si jelita yang ribuan tahun hidup dalam kedamaian nyatanya tak segan berlumuran dan terbakar demi kemerdekaan nasional. Setiap orang Indonesia kenal lagu revolusi Halo Halo Bandung itu. Sekali-kali juga diperdengarkan di forum-forum internasional. Bahwa Bandung terkenal juga sebagai ibu kota Asia Afrika memang bukan suatu kebetulan. Setelah usai Perang Dunia II, Vietnam dan Indonesia tampil sebagai pelopor Asia Afrika yang membebaskan diri dari kolonialisme. Vietnam pada 15 Agustus 1945 dan Indonesia dua hari setelah itu, 17 Agustus 1945. Vietnam dan Indonesia telah membuktikan bangsa jajahan bisa memerdekakan diri dari kekuasaan kolonial dunia utara. Maka sejak itu Asia Afrika berkolak untuk memerdekakan dirinya. Tanpa keberhasilan dua negara pelopor ini, sulit dibayangkan gerakan-gerakan kemerdekaan di dunia selatan bisa sukses. Sayang, perjuangan mereka tidak semua segera berhasil. Perang Dunia II segera disusul oleh Perang Dingin Timur Barat. Komunisme versus kapitalisme, perang memperebutkan keunggulan sistem politik dan ideologi dan tata dunia. Dan bila telah menyangkut ideologi, maka lenyaplah batas-batas ketatanegaraan regional, internasional, maupun nasional, karena dia hidup dalam benak pribadi perorangan. Dalam Perang Dingin antara Timur dan Barat, dunia kedua, dunia pertama. Soekarnolah yang menemukan dunia ketiga, dunia harapan yang terbebas dari konflik Timur-Barat, komunisme-kapitalisme. Konsekuensi dari penemuan dunia ketiga adalah mengkonsolidasi semua gerakan kemerdekaan di Asia Afrika dan mengabarkan dampak Perang Dingin yang menjalar seluruh dunia. Manusia penjajah dan manusia jajahan sekaligus. Pandangan jauh Soekarno yang membuat Indonesia menjadi mercusuar Asia Afrika. Dan ini bukan penampilan Soekarno yang pertama dalam sejarah umat manusia. Penampilannya yang pertama adalah semasa muda, ia merintis dan berhasil dengan gemilang melahirkan nasional Indonesia. Dan bukan tanpa hambatan dan hadangan, namun tanpa mengucurkan setetes darah pun seperti terjadi pada bentukan nasion-nasion lain di luar Indonesia, dakwaan sekutu, pemenang Perang Dunia II, bahwa Soekarno adalah war criminal. di samping Hatta yang kolaborator, buyar tanpa bekas. Dalam masa pendudukan militeris, Jepang bukan tanpa mempertaruhkan jiwa. Ia pergunakan kelemahan Jepang yang membutuhkan bantuan kaum nasionalis untuk melakukan pendidikan politik secara massal. Yang tak pernah bisa terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda dan secara psikologis menaikkan harga diri manusia Indonesia di hadapan hegemoni kekuasaan-kekuasaan penjajah barat. Semua yang diupayakan, barang tentu dengan sejumlah kelemahan dan kesalahan, menemukan muaranya pada kemerdekaan nasional pada 17 Agustus 1945, dan tanpa mengucurkan darah setetes pun. Suatu unikum dalam sejarah umat manusia. Bukan kebetulan bila negara-negara penjajah atau bekas penjajah di dunia utara tidak menyukai Soekarno, apalagi antek-anteknya di dalam negeri Indonesia sendiri yang hidup kesetiaannya pada bekas majikan. Itu sebabnya sampai sekarang pun semua anti-Soekarno digabung jadi satu ikatan masih tetap tanpa arti di hadapan Soekarno. Sekalipun berhasil dibikin almarhum sebagai tahanan Orde Baru. Gelar Bandung sebagai Paris van Java jelas menerangkan bahwa sudah sejak semula tempat ini jadi tujuan wisata. Maka wajar-wajar saja bila lahir lagu pujian yang dipersembahkan pada Moyang Priangan pada umumnya dan Gadis Bandung pada khususnya. Sebagaimana dituangkan dalam lagu melankolis Panon Hideung alias Mata Hitam. Berpuluh tahun lagu ini berkumandang di darat, laut, dan udara. Dalam tahanan di penjara Bukit Duri, waktu aku belajar lagu-lagu Eropa dan Amerika dari seorang perwira TNI, juga tahanan. Untuk pertama kali ku dengar dari mulutnya bahwa Panon Hideung bukan lagu asli Sunda. Itu nyanyian orang-orang Rusia putih emigran setelah terlanda revolusi Bolshevik. Kemudian ia menyanyikan dalam terjemahan Inggris berjudul Far Over the Sea dalam pembuangan di Pulau Buru 1972. Seorang organisator buru sekaligus peserta pendiri Pertamina, RPR Situmeang, dengan alasan apa aku tak pernah tanyakan, memberikan sanggahan. Yang benar bisa sebaliknya, Far Off on the Sea boleh jadi mengambil dari Panon Hideung melodinya. Sebenarnya tidak sulit untuk melacak mana yang lebih tua. Tetapi masa penahanan dan pembuangan tak memberi kesempatan. Masa bebas pun ternyata juga tidak, karena disibuki hal-hal lain. Yang jelas pada tahun belasan abad ini memang ada beberapa orang Rusia putih yang bergerak di bidang panggung Indonesia secara profesional, tanpa penyelidikan sejarah, autentisitas, dan antisitasnya, sulit menunjuk orang Rusia tersebut sebagai mata rantai penghubung. Bandung juga terkenal dengan julukan Bumi Sangkuriang. Sangkuriang adalah tokoh pria yang mencintai wanita yang kemudian ternyata ibunya sendiri, Oedipus Rex, gaya Sunda. Walau tidak banyak memang ada legenda-legenda dunia yang menyusup jadi legenda setempat Indonesia. Bagaimana Oedipus Rex sampai ke Priangan dan melalui jalan apa dan seberapa lama dalam perjalanan? Juga belum terselidiki sampai tuntas. Setidak-tidaknya Oedipus Rex juga menyusup ke sebelah timur Priangan di Jawa Tengah dengan nama lain. Bagiku sendiri, Bandung memang tempat yang tak dapat dilupakan, baik dalam hubungan dengan segala sesuatu dengan konferensi Asia Afrika maupun pertemuan-pertemuan pribadi. Tetapi yang paling mengesankan adalah kejadian 4 tahun setelah konferensi tersebut, 1959. Waktu itu diadakan Konferensi Nasional Komite Perdamaian Indonesia. Pembicara utama tentu saja Bung Karno, Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga Ruslan Abdul Ghani yang semasa rezim Soekarno mendapat julukan Jubir Usman yang artinya kurang lebih juru bicara tentang ideologi negara. Aku mendapat giliran menyampaikan pikiranku khusus mengenai aspek budaya. Aku yakin pidatoku tidak punya sangkut paut dengan kejahatan atau semacamnya, politis ataupun sosial. Apa yang terjadi? Begitu turun dari mimbar, 3 orang tentara telah menyambut untuk menyampaikan perintah. Menghadap ke Kodam Bandung. Kusanggupi akan datang dan mereka pergi. Langsung kutarik istriku dari barisan kursi hadirin dan kubawa pulang ke Jakarta. Ternyata tidak terhenti sampai di situ. Di Jakarta, surat panggilan Kodam Bandung dimutasikan pada Kodam Jakarta. Berkali-kali panggilan datang dan aku tak pernah berniat akan datang. Beberapa minggu setelah konferensi tersebut, kuterima surat lain dari Komite Perdamaian Indonesia. Menurut keputusan konferensi, aku diangkat jadi anggota Dewan Ketua Komite.